ริทัศน์รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะวันนี้รายการตะวันออกปริทัศน์ขอนำเสนอบทความเรื่อง6สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองหนานจิงนะคะผู้ฟังบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักเมืองหนานจิงเพราะชื่อเมืองนี้ไม่ค่อยคุ้นหูคนไทยกันสักเท่าไหร่นักก่อนอื่นขอเล่าก่อนว่าเมืองหนานจิงหรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าหนานกิงหมายถึงนครหลวงทางใต้หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่านานกิงหมายถึงนครหลวงทางใต้เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจียงซูตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกใกล้กับมหานครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนานจิงมีประวัติความเป็นมายาวนานมากกว่า 2,500 ปีในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของหลายราชวงศ์อาทิเคยเป็นเมืองหลวงในช่วงราชวงศ์หมิงและเป็นเมืองหลวงครั้งสุดท้ายตอนต้นศตวรรษที่20ประมาณปีคศ1911ถึง1949โดยรัฐบาลสาธารณรัฐจีนซึ่งผู้นำในขณะนั้นคือนายพลเจียงไคเช็กหลังสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีคศ1949รัฐบาลใหม่จึงได้ย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในปัจจุบันนั่นเองปัจจุบันเมืองหนานจิงถูกจัดอันดับให้เป็น1ใน4เมืองหลวงโบราณที่สำคัญของประเทศจีนนครหนานจิงจึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่สามารถสะท้อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของประเทศจีนในอดีตผ่านโบราณสถานที่สำคัญมากมายได้เป็นอย่างดีห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองหนานจิงที่แรกคงจะหนีไม่พ้นสุสานซุนยัตเซนหรือที่เรียกว่าจงซาหลิงสุสานของดร.ซุนยัตเซนถือเป็นสถาปัตยกรรมช่วงจีนยุคใหม่ที่ขึ้นชื่อเป็นอย่างมากแห่งหนึ่งเนื่องจากใช้สร้างเป็นที่บรรจุร่างของดร.ซุนยัตเซนผู้นำการปฏิวัติจึงออกแบบรูปทรงของสุสานและองค์ประกอบโดยรอบให้เหมือนกับรูปทรงของระฆังซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพของประเทศตัวสุสานถูกสร้างไว้บนยอดเขาสูงห่างจากระดับน้ำทะเลถึง165เมตรดังนั้นจึงต้องเดินขึ้นบันไดกว่า392ขั้นเป็นระยะทางกว่า700เมตรถึงจะขึ้นมาถึงที่ตั้งของสุสานนอกจากจะเป็นที่ตั้งของสุสานให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นมาเพื่อคารวะท่านดร.ซุนยัตเซนมหาบุรุษผู้นำพาชาวจีนก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่มีมายาวนานนับพันปีมาสู่ความเสมอภาคแล้วยังเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองหนานจิงอีกแห่งด้วยสถานที่ถัดมาคือสุสานหลวงหมิงเซี่ยวหลิงในพระจักรพรรดิจูเหวียนจางประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิงหรือที่เรียกกันว่าหมิงเซี่ยวหลิงสุสานแห่งนี้เป็นสุสานของประถมจักรพรรดิจูเหวียนจางและพระจักรพรรดินีหมาซือเนื่องจากพระนามโดยตำแหน่งของพระจักรพรรดินีคือเซี่ยวซือพระจักรพรรดิจูเหวียนจางจึงนำส่วนหนึ่งของพระนามพระจักรพรรดินีมาเป็นชื่อสุสานเพื่อแสดงถึงความรักที่มีต่อพระนางสุสานแห่งนี้ถือเป็นสุสานที่มีขนาดใหญ่และงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองหนานจิงบริเวณสุสานมีทางเดินที่เรียกกันว่าเฉินเต้าแปลว่าทางเดินของเหล่าเทพเทวดาสองข้างทางประดับด้วยรูปสัตว์มงคลขนาดใหญ่มากมายหลายชนิดที่แกะสลักจากหินอาทิสิงโตอูฐช้างม้าเป็นต้นและมีต้นแปะกล้วยปลูกเรียงรายอยู่เต็มสองข้างทางเดินดังนั้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนใบแปะกล้วยที่อยู่สองข้างทางเดินจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองสวยงามตลอดทางเดินกว่า500เมตรที่นี่จึงเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของเมืองหนานจิงถัดมาก็เป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองหนานจิงนั่นก็คือกำแพงเมืองราชวงศ์หมิงจูเหวียนจางประถมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงทรงมีรับสั่งให้สร้างกำแพงเมืองนี้ขึ้นมาโดยใช้เวลาในการสร้างถึง21ปีใช้แรงงานคนกว่า 200,000 ชีวิตและใช้อิฐในการก่อสร้างถึง350ล้านก้อนซึ่งบนอิฐแต่ละก้อนจะมีตราประทับถึงเขตเมืองที่ผลิตรวมถึงชื่อของช่างที่ผลิตเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าอิฐแต่ละก้อนมีขนาดตรงตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่หากอิฐก้อนใดไม่ได้มาตรฐานช่างทำอิฐต้องส่งอิฐชุดใหม่มาแทนปัจจุบันยังสามารถเห็นร่องรอยตราประทับต่างๆที่อยู่บนก้อนอิฐได้แม้เวลาจะผ่านมาราว600ปีแล้วก็ตามท ที่นี่เป็นเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่แสดงถึงความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในสมัยราชวงศ์หมิงและที่นี่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความอุตสาหะพยายามและความสามัคคีของคนจีนในยุคนั้นอีกด้วยใกล้ๆกับกำแพงเมืองราชวงศ์หมิงสามารถเดินไปถึงศาสนสถานอันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองหนานจิงนั่นก็คือวัดจีหมิงวัดจีหมิงถือเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของหนานจิงมีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปีบริเวณวัดมีเจดีย์โบราณ7ชั้นที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่มีวิหารเก่าแก่ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธชินราชและองค์เทพเจ้าต่างๆที่ชาวจีนนับถืออาทิเช่นเทพเจ้ากวนอูเจ้าแม่กวนอิมพระสังกจายเป็นต้นนอกจากชาวจีนและนักท่องเที่ยวจะนิยมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแล้ววัดจีหมิงยังเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์ทะเลสาบเฉียนอู่ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของหนานจิงและเป็นจุดชมกำแพงเมืองราชวงศ์หมิงที่ดีที่สุดอีกด้วยในช่วงฤดูใบไม้ผลิประมาณกลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปีวัดจีหมิงยังเป็นจุดชมดอกซากุระที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งในนครหนานจิงด้วยดอกซากุระสีขาวบริสุทธิ์จะพร้อมใจกันบานสะพรั่งอยู่บริเวณรอบๆวัดจีหมิงและบนถนนด้านหน้าวัดที่ดอกซากุระต่างพากันผลิดอกบานสะพรั่งตลอดเส้นทางเดินทั้งสองข้างระยะทางกว่า500เมตรบอกได้คำเดียวเลยว่าเป็นภาพที่งดงามน่าประทับใจมากและชวนให้รู้สึกถึงบรรยากาศโรแมนติกในช่วงเวลานั้นถนนสายนี้จัดเป็นถนนสายโรแมนติกเลยก็ว่าได้สถานที่ต่อมาคือวัดขงจื้อหรือที่เรียกกันว่าฟูจื้อเมี่ยวเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญของหนานจิงวัดขงจื้อถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงความเคารพต่อขงจื้อนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ของคนจีนท่านเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิขงจื้อปรัชญาและการศึกษาของท่านมีอิทธิพลต่อความคิดและหลักการดำเนินชีวิตของคนจีนในสังคมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันในอดีตวัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมท้องถิ่นและในช่วงราชวงศ์หมิงยังเคยเป็นสถานที่ที่ใช้สอบจองหวนวัดขงจื้อถือเป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของหนานจิงแต่สถาปัตยกรรมที่เห็นในปัจจุบันไม่ใช่ศิลปะดั้งเดิมของวัดแห่งนี้เนื่องจากรัฐบาลได้ทำการปรับปรุงวัดขงจื้อขึ้นมาใหม่ในปีค.ศ.1984พร้อมทั้งสร้างรูปปั้นขงจื้อซึ่งทำจากทองแดงสูง 4.18 เมตรไว้ให้ชาวจีนและนักท่องเที่ยวมาสักการะบูชาในปัจจุบันบริเวณโดยรอบวัดขงจื้อซึ่งติดกับแม่น้ำฉินหวายถูกยกเป็นย่านประวัติศาสตร์ที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองหนานจิงเนื่องจากบริเวณนี้ยังถูกจัดให้เป็นพื้นที่สำหรับชมทัศนียภาพของแม่น้ำฉินหวายแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ที่สำคัญของหนานจิงโดยเฉพาะในช่วงยามเย็นจะเป็นช่วงที่งดงามมากที่สุดเนื่องจากมีแสงจากโคมไฟประดับตามแนวแม่น้ำฉินหวายทั้งสองฝั่งพร้อมกับมีเรือนำเที่ยวสำหรับล่องชมทัศนียภาพริมน้ำยามค่ำคืนอีกด้วยนอกจากนี้บริเวณโดยรอบวัดขงจื้อยังเป็นพื้นที่สำหรับจับจ่ายซื้อหาสินค้าพื้นเมืองของหนานจิงและยังเป็นแหล่งรวมของทานเล่นและอาหารจีนสไตล์หนานจิงอีกด้วยวัดขงจื้อหรือฟูจื้อเมี่ยวจึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดไม่ว่าจะในแง่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่นักท่องเที่ยวจะได้มาสักการะบูชาขงจื้อนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ของชาวจีนแล้วยังได้มาดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยงามยามค่ำคืนของแม่น้ำฉินหวายอีกทั้งยังได้ช้อปปิ้งจับจ่ายซื้อของฝากและชิมของทานเล่นของหนานจิงที่สามารถบอกเล่าประวัติศาสตร์ของเมืองได้เป็นอย่างดีกันอีกด้วยสถานที่สุดท้ายที่จะไม่หยิบยกมาเล่าให้ทุกท่านฟังไม่ได้เลยนั่นก็คือทำเนียบประธานาธิบดีสมัยสาธารณรัฐจีนหรือที่เรียกกันว่าจงถงฝู่ทำเนียบประธานาธิบดีในสมัยสาธารณรัฐจีนจัดเป็นกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่แสดงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมในจีนยุคใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและยังคงความสมบูรณ์ไว้ได้มากที่สุดแห่งหนึ่งที่นี่ถือเป็นร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในช่วงจีนยุคใหม่และยังถือเป็นสัญลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมของหนานจิงในช่วงยุคสาธารณรัฐจีนอีกด้วยทำเนียบประธานาธิบดีถือเป็นกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่มีการสร้างทับซ้อนกันมามากกว่า600ปีในสมัยราชวงศ์หมิงที่นี่เคยเป็นวังของเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงเมื่อเข้าสู่ราชวงศ์ชิงก็ใช้เป็นจวนอุปราชและสุดท้ายในปีค.ศ.1912ดร.ซุนยัตเซนทำการปฏิวัติล้มล้างราชวงศ์ชิงยกเลิกการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และได้สถาปนาสาธารณรัฐจีนขึ้นได้ปรับปรุงจวนอุปราชในสมัยราชวงศ์ชิงเป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีและใช้เป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีสืบต่อมาจนกระทั่งสิ้นสุดสมัยสาธารณรัฐจีนในยุคสาธารณรัฐจีนที่นี่เป็นศูนย์กลางทางด้านการเมืองและด้านการทหารมีเรื่องราวและเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆเกิดขึ้นมากมายมีบุคคลสำคัญจำนวนมากต่างก็เคยมาร่วมดำเนินกิจกรรมทางการเมืองกันณที่ทำเนียบแห่งนี้ปัจจุบันที่นี่จัดเป็นโบราณสถานที่มีค่าที่สำคัญของจีนและจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ของประเทศเลยทีเดียวนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมห้องต่างๆภายในอาคารทำเนียบได้ไม่ว่าจะเป็นห้องทำงานของดร.สุนยาเซนห้องทำงานของนายพลเจียงไคเช็กห้องประชุมห้องรับแขกห้องโถงซึ่งสไตล์การออกแบบสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบจีนเป็นหลักอีกส่วนหนึ่งออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเป็นหลักรูปแบบอาคารทำเนียบและห้องต่างๆจึงเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะแบบจีนและแบบตะวันตกได้เป็นอย่างดีภายนอกอาคารทำเนียบจัดสวนสไตล์แบบจีนสวยงามร่มรื่นเป็นอย่างมากนักท่องเที่ยวที่ได้มาเข้าชมทำเนียบแห่งนี้สามารถเรียนรู้ถึงสถาปัตยกรรมในยุคสาธารณรัฐผ่านตัวอาคารทำเนียบได้ทั้งภายในและภายนอกท่านผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายท่านคงรู้จักเมืองหนานจิงกันมากยิ่งขึ้นและสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบในประวัติศาสตร์จีนนครหนานจิงเป็นอีกเมืองหนึ่งของจีนที่จะไม่ทำให้ท่านผิดหวังที่ได้มาเยือนและเมื่อได้มาเยือนเมืองนี้แล้วรับรองเลยว่านครหนานจิงจะอยู่ในใจทุกท่านไปตลอดกาลสวัสดีค่ะ